cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje protojereja Stavrofora, profesora doktora Zorana Krstića, profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, rektora bogoslovije Svetog Jovana Zlatoustog u Kragujevcu na temu Hrišćanski smisao bolesti i patnje, koje je održao 4. jula 2015. godine u okviru ljetnjih duhovnih sabranja koje organizuje Hram Vaznesenja Gospodnjeg u Čačku.
Ponekad nam se čini i ponekad u našoj javnosti se stvara takva slika da je religijski fenomen nešto što treba da ostane u sferi privatnosti. Drugim rečima, da javnost ne treba da se bavi time kako, na koji način i koliko neko veruje. Međutim, širom sveta se pokazuje da zanemarivanje religijskog fenomena je vrlo opasno po samo društvo. Dakle, da religijski fenomen, ma šta ko mislio o njemu, je itekako prisutan u društvu, itekako živ i ne treba ga ni u kom slučaju produbljivati, zanemarivati. Najzad, radujem se i susretu sa vama da za ovo kratko vreme koliko ću biti ovde razmenimo misli i razmenimo određene stavove. Ja naravno nisam došao ovde da govorim nešto što je samo moje iskustvo, već kao što ste čuli, tema se tiče bolesti, a to je naše zajedničko iskustvo. Pa prema tome svako od vas isto tako ima određene stavove prema toj činjenici bolesti i patnje i jako ću se radovati ukoliko vas moje reči podstaknu na razmišljanje i eventualno posle predavanja i na određeni dijalog. Još jedna stvar koja je cilj moga predavanja, a to je da produbimo sopstvenu veru. Jer možemo se zapitati i u ovom uvodnom delu ja ću napraviti ili izgovoriti više pitanja na koje ću kasnije probati da dam odgovor. Jedno od tih ključnih pitanja je kakva je naša vera. Ako možemo da govorimo o hrišćanskom smislu bolesti i patnje, onda to podrazumeva da pre svega treba da budemo hrišćani. Izgleda paradoksalno, naravno da smo svi kršteni, naravno da svi sebe smatramo hrišćanima, ali možemo se ipak zapitati kakva je naša vera. Da li mi zaista verujemo ili ne, ili možda samo smatramo da verujemo, ili kako je to jedan pisac nazvao čak i svoju knjigu Verovati da verujem. Dakle, da mi možda samo verujemo da verujemo. I kakve su najzad manifestacije te vere? Istraživanja koja su sprovedena tokom poslednjih decenija, na najrazličitijim uzorcima populacije, pokazuju vrlo visok stepen religioznosti u svim sredinama. Pa isto tako i u našoj sredini. Međutim, pored toga što mi svi smatramo da verujemo, možemo se zapitati kako se ta vera živi u svakodnevici. da li je ona značajna za naš život ili veri pristupamo kao jednom kulturološkom fenomenu, nacionalnom fenomenu, običajnom fenomenu. Pa onda se setimo s vremena na vreme u važnim momentima života, dakle da je dobro i da se valja da krstimo decu, da ne znam, mi ponekad odemo u crkvu, da se eventualno povremeno pričestimo i tako dalje. Dakle, ta pitanja važnosti naše vere u svakodnevici otkrivaju i kojoj kategoriji vernika pripadamo. Jer možemo da primetimo, svakako, dakle ne treba tu takav veliki istraživački napor, da u našoj sredini postoje i tradicionalni vernici, možda u većini, koji se povremeno sete svoje vere i crkve, ali isto tako, nažalost u manjini, postoje i oni koji, kako bismo to rekli, uvereni vernici kojima je sopstvena vera važna za svakodnevni život. Kao što ste mogli da primetite, nekoliko puta sam pomenuo taj pojam važnosti. Jer iz te činjenice da nam je nešto važno u životu proističe i da to što nam je važno daje smisao našem životu. A pitanje smisla i pitanjem smisla ćemo se baviti večeras. Neko sad da nešto kažemo našem svešteničkom iskustvu, dakle kako mi to koji, eto, se nalazimo možda uslovno da kažemo sa druge strane, posmatramo veru naših parohijana, pa čak evo ja, đaka, studenata, tako dalje. Ono što je, rekao bih, najteže za sveštenika, a to je da naiđe na nezainteresovanost za pitanja dubljeg smisla. Dakle, ja mislim da ne postoji ništa tragičnije u svešteničkom pozivu kad vi pokušavate da nešto ljudima prenesete, da svedočite nešto ljudima, a naiđete na nezainteresovanost. Drugim rečima, da vam ljudi svojim ponašanjem, ne toliko čak ni svojim rečima, nego tako svojim postupcima kažu, pa dobro, lepo što ti pričaš, ali nije to važno za naš život što nam ti pričaš. Mnogo je važnije to, ne znam da li mi imamo posla, kako ćemo da sastavimo, da izdržimo mesec i čitav niz drugih, rekao bih, vrlo pragmatičnih pitanja. Sad, ono što ću ja probati da večeras da vam večeras predložim, jeste upravo ta činjenica da naša vera može i treba da da smisao našem postojanju i našem življenju i svim trenucima našeg života, od kojih su posebno teški i posebno tragični trenuci bolesti i patnje. I iz ovoga možete da zaključite da ću ja govoriti ili bakar probati da govorim o nekakvim suštinskim pitanjima i naše vere i našeg ljudskog postojanja. Dakle, neću vam govoriti o politici, neću vam govoriti ni o kakvim nacionalnim pitanjima, niti bilo šta drugo. Probat ću, dakle, i da vašu pažnju i sopstvene reči usmerim na ono što mi se čini da je jako važno, a to je pitanje smisla. Tako da će ovo možda biti tvrda beseda i ona je upućena onima koji veruju ili onima koji mogu da poveruju, jer tako je unazad 20 vekova, da je reč o krstu, a bolest zaista predstavlja naš krst. Dakle, da je reč o krstu, uvek ludost onima koji propadaju. Da se sad vratimo na pitanje trenutnog stanja, dakle na naš savremeni trenutak. Uvek, svako vreme nosi određene mentalitete. Drugim rečima, način života, predstave koje imamo o životu i svetu, mi najčešće upijamo sa strane, iz sredine u kojoj živimo. Tako da postoji jedna stara izreka svih historičara, pa ponekad i sociologa, a to je da čovek mnogo više liči na svoje vreme nego što liči na svoje roditelje. Kakvi su ti savremeni mentaliteti po pitanju smisla? Ono što savremeni čovek, rekao bih, gde stavlja akcenat, jeste svojevrsna ideologija sreće. Dakle, čovek današnjice želi da bude srećan, ma šta on po tim podrazumevao. Dakle, možemo da govorimo, i to se ističe kao ideal, srećno dete, pa u školi srećan i zadovoljan učenik, pa onda dalje srećan mladić, student, na kraju srećan porodični čovek, tako dalje. Dakle, srećan je pre svega čovek kome život protiče u lagodnostima i zadovoljstvu. To se na neki način ističe kao ideal našeg vremena. I ti mentaliteti koje sam pomenuo na početku nam dolaze pre svega iz najrazličitih medija. Dakle, ono što najčešće viđamo, pre svega na televiziji, naravno na ostalim medijima, jesu srećni ljudi. Dakle, ljudi koji su zadovoljni životom, uspešni u životu, život provode lagodno u zadovoljstvu. To sve možemo da sumiramo jednim pojmom, kvalitet života. Dakle, savremeni čovek ne govori više o životu kao činjenici i kao daru Božjem, on govori o kvalitetu života. Što dalje znači da nije svaki život vredan življenja. E sad, želeo bih da vam skrenem pažnju na to kakve probleme stvara jedna takva ideologija. Svi ljudi nisu srećni. Ili možda najmanje ima srećnih ljudi ovako posmatrano na savremeni način u životu. Iz najrazličitijih razloga. Ističući sreću kao ideal, sreću i kvalitet života, kao najviši cilj, mi smo pred vratima vrlo ozbiljnih problema. Jer šta se dešava onog momenta kad recimo bolest uđe u čovekov život? Da li onda možemo da govorimo o sreći? Kad patnja uđe u njegov život, kad mu smrt usled bolesti postane izvesna i bliska, mislim vremenski, kako ćemo onda da govorimo o sreći? Hajde još malo da proširimo taj pojam. Vezan je za to ono što je meni najbliže, za obrazovanje. Ako mi treba da govorimo o srećnom učeniku i da to imamo kao ideal, kako ćemo da obrazujemo tog učenika? Jer kad od njega tražite nešto da nauči, on ne može da bude zadovoljan. On nije srećan zato što to predstavlja napor za njega. Isto to se odnosi i na vaspitanje, dakle roditeljsko vaspitanje dece. Kako ćemo da vaspitavamo decu ako je ideal da nam deca budu neprestano srećna i zadovoljna? Dakle, kad god iz vaspitnih razloga nešto uskratite deci, ono nije srećno i nije zadovoljno. Koji će kriterijum tu da preovlada? Ja se bojim da idući za tim idealom srećnog učenika, da smo mi poprilično urušili naše školstvo, ali isto tako to može da se kaže i za roditeljsko vaspitanje, da se današnji roditelj nalazi pred vrlo ozbiljnom dilemom, možda ja ne znam sad baš da li bih smeo da kažem po prvi put u istoriji, ali verovatno po prvi put možda u nekoj bližoj prošlosti, da ne zna kako će da vaspitava svoje dete. Da li da mu pusti sve na volju i na taj način da eto, negujemo taj ideal srećnog deteta, po znacima navoda, naravno srećnog, ili će da ga vaspitava i da naiđe na čitav niz poteškoća. Najzad, sad ulazimo u ono, zbog u samu temu predavanja, kako ćemo da govorimo o kvalitetu života u bolesti. Ono što donosi jedno takvo shvatanje jesu pre svega pitanje vrlo blisko nama u smislu nadolazeće pitanje eutanazije, a kako čujem od vaših sveštenika da je u Čačku bilo već podosta samoubistava tokom ove godine. Razlozi između ostalog se nalaze i u ovoj činjenici. Dakle, ovde sad govorimo o tim društvenim razlozima. Kad istaknete kvalitet života kao vrhovno načelo vrednovanja života, onda dalje zaista znači zašto živeti život koji nema određene kvalitete. Nasuprot jednom takvom stavu stoji zaista jedno hrišćansko viđenje ne kvaliteta života, nego svetosti života. To nisu iste stvari. Dakle, mi hrišćani život doživljavamo kao najveći dar Boži i upravo na tom daru mi blagodarimo Gospodu. Kakav god da je taj život i u kojoj god fazi životnoj da se nalazimo. Pitanja kvaliteta života rekao bih da vrlo negativno utiču na generalno čovekovo življenje, stanje, raspoloženje, tako dalje. Ja ću vam samo skrenuti pažnju još na jednu činjenicu koja naravno nije predmet naše večerašnje priče, ali samo da vam skrenem pažnju na to, na ekonomske razloge. Ono što je mentalitet koji nam dolazi iz okoline jeste da se život može živeti samo ukoliko imate dovoljno novca. Ukoliko nemate dovoljno novca, šta će vam život? Kakav život možete vi da ostvarite ako nemate dovoljno novca? I pogledajte sad samo one očajne emigrante iz afričkih zemalja i ne znam koji idu i traže sebi životno rešenje. Bojim se, dakle, isto tako da na jedan možda suptilniji način se i mi isto tako ponašamo žudeći za nekim drugim zemljama i sredinama gde ćemo da ostvarimo kvalitet života. E sad, šta je preduslov kvalitetu života? Zdravlje. Dakle, ne možemo da govorimo uopšte o zadovoljavajućem kvalitetu života ako nismo zdravi. I iz tog razloga je zdravlje danas podignuto na nivo svetosti. Dakle, današnji čovek više od svega ostalog želi da bude zdrav, jer mu to omogućuje dalje kvalitetan život. I on će uraditi apsolutno sve ne bi li popravio svoje zdravlje. Odatle vam dolazi sva ta moda raznoraznih zdrave ishrane, dijeta i svega mogućeg što neprestano srećemo u našoj svakodnevici, iz tog razloga što je zdravlje postalo prioritetno. Dakle, ali samo u tom smislu što je ono preduslov kvalitetnog života. U tom smislu i religija može da doprinosi poboljšanju zdravlja. Ja se bojim da jedan deo naših vernika tako pristupa veri. Sa stanovišta zdravlja, dobro je da se recimo pričestimo, eto, dobro je da postimo, zato što je to zdravo. Da li mi možemo da napravimo suštinsku razliku između dijete i posta danas? Ja bih rekao da je to što primećujemo, zaista verujem svi mi, da se ipak, da dosta ljudi posti. Ali jedan dobar deo posti, kako bih rekao, iz zdravstvenih razloga. Dobro, neka poste i tako, ali trebalo bi da malo obratimo pažnju koja je i koja bi bila razlika između posta i dijete, koji su ciljevi dijete, a koji su ciljevi posta. Hajde sad da kažemo nekoliko rečenica o zdravlju. Dakle, da bismo mogli o bolesti da govorimo, moramo da pođemo od zdravlja. Dakle, zdravlje ne predstavlja odsustvo bolesti. Pa je sad zdrav čovek onaj koji nije bolestan. Dakle, ne treba bolest stavljati u centar našeg promišljanja, već naprotiv zdravlje. I prema jednoj opštoj definiciji Svetske zdravstvene organizacije, zdravlje je stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja. To je bila, rekao bih, prva definicija. Kao što vidite, ona podrazumeva tri aspekta, dakle fizičko, mentalno, socijalno blagostanje. Po toj definiciji teško da bi se kod nas našlo neko zdravlje. Tako da je ipak ta definicija malo blažena, pa da se onda govori o težnji ka, dakle, fizičkom, mentalnom i socijalnom blagostanju. Šta bismo mogli da kažemo sa hrišćanske tačke gledišta o zdravlju? Najpre da odgovorimo na pitanje da li je zdravlje vrednost po sebi. Drugim rečima, kad kažete da je neko zdrav, da li to po sebi nešto znači? Kao kad biste rekli sad, ne znam, on je dobar čovek, to ipak ima neku težinu, zna se ipak šta hoćete da kažete, ali kad kažemo da je neko zdrav, da li to predstavlja vrednost po sebi, jer iza toga može da sledi jedno novo pitanje, pa šta ako je neko zdrav? Ono što možemo da vidimo u našem predanju, dakle, ili da krenemo od Evanđelja, pa kroz celu istoriju crkve, a to je da je zdravlje nesumnjiva vrednost. Tu nema nikakve dileme. Dakle, sam Hristos isceljuje. U Evanđeljima imamo nekih 20-ak možda čudesnih ozdravljenja, imamo 3 vaskrsenja iz mrtvih. I tu, dakle, nema nikakve dileme da Hristos i, naravno, crkva kroz celu svoju istoriju pozitivno i tekako pozitivno vrednuje zdravlje. Dakle, Hristos je lekar duše i tela. Obratite samo pažnju, dakle, na to psihosomatsko jedinstvo. On je lekar i duše i tela, ne samo jednog dela čoveka. Međutim, u Evanđeljima imamo, ja ću samo nekoliko stihova da pročitam, jedan, kako bih rekao, specifičan stav prema zdravlju. Dakle, isceljenja se ne završavaju samo na tome, samo na isceljenjima, nego imaju i svoj nastavak. A reći ću odmah u nastavku šta je taj sledeći korak. Evo da vas podsjetim, recimo, samo na te stihove o drugom dolasku i o sudu, gde Gospod kaže: nad bejah i odenuste me, bolestan bejah i posetiste me, u tamnici bejah i dođoste mi. Dakle, tu se ne govori o isceljenju, nego Hristos, poistovećujući sebe sa svim bolesnicima, kaže da je taj koji je spasen samo došao da ga poseti. Ništa se ne govori dalje je li taj bolesnik ili bilo koji ozdravio, nije ozdravio, ali sama poseta je nešto što Hristos vrlo visoko vrednuje. Odmah da pročitam još sljedeći stih iz Evanđelja po Marku o čudesnom iscijeljenju Simonove tašte. Dakle, a tašta Simonova ležaše u groznici i odmah mu kazaše za nju. I pristupivši, podiže je, uzevši je za ruku i pusti je groznica odmah. Ali pazite, ne završava se ovdje stih, nego se nastavlja i služaše im. Dakle, nije samo to da je Petrova tašta ozdravila, nego ona odmah stavlja svoje zdravlje u služenje i izgrađivanje zajednice. E, to je ono što hrišćanstvo vidi kao taj korak dalje, izgrađivanje zajednice. Drugim rečima, zdravlje je preduslov služenja kojim se gradi zajednica. U zdravlju čovjek može da služi drugima i tako da izgrađuje ljudsku zajednicu. Međutim, u bolesti da shvati koliko zavisi od drugih ljudi. Ovdje bih vam skrenuo pažnju koliko je nega bolesnika vrlo značajna, ja bih se usudio da kažem, vrhunska hrišćanska vrlina. Jer vrlo često mi pod hrišćanskim vrlinama podrazumevamo samo određene vrline, uglavnom vezane za monaški način života, a često zaboravljamo da većina ljudi živi u svetu i da i u svetu može živjeti hrišćanski i tekako vrlinskim životom. Jedna od tih vrhunskih hrišćanskih osobina jeste vrlina, jeste nega bolesnika. Još bih vas skrenuo pažnju na posetu. Pazite, čovjek bolesti prvo što osjeti jeste izopštenje i zajednice. On više ne može da učestvuje u zajednici, kakva god da je ta zajednica, dakle kakav god da je njegov društveni život, na stari ili prethodni ili pređašnji način. Dakle, njemu sad mi treba da idemo. Ne može on da dođe više ili da učestvuje u našem životu, već mi treba da ga posjetimo i zato Gospod upravo to naglašava, da bejah bolestan i posjetiste me. Drugim rečima, zajednica između ljudi treba da bude sačuvana. Ne smemo dopustiti da bilo ko zbog svoje bolesti bude izopšten iz zajednice. Tako da na osnovu ovih nekoliko stihova bismo mogli da kažemo da najveće dobro ljudskog života nije zdravlje, već zajednica sa Bogom i ljudima. Analogno, ni najveći problem ljudskog života nije bolest, već opet zajednica. Svi oni ljudi, rekao bih nesrećni ljudi koje sam pomenuo, a koje su i vaši sveštenici skrenuli pažnju, koji su na taj način okončali svoj život, dakle samoubistvom, sigurno su osjećali nedostatak zajedničkog života. Sigurno su se osjećali usamljenima. Tu nema nikakve dileme i nisu mogli među ljudima i među svojom okolinom da nađu sebi oslonce. Isto to se odnosi i na pitanje eutanazije, odnosno to pitanje okončanja života onda kad je čovjek terminalno bolestan. Zanimljivo, neka istraživanja koja su sprovođena u nekim drugim sredinama, ja znam za jedno u Italiji, pokazuju da tamo gdje postoji dobar zajednički život kod terminalnih bolesnika, da tu uopšte nema samoubistava. Dakle, naprotiv, da se oni osjećaju ispunjenim u tim posljednjim danima svog života ukoliko su okruženi pažnjom i ljubavi. Najveći broj samoubistava je vezan upravo za zdrave i uglavnom mlađe ili sredovečne ljude. Kao što vidite, problem usamljenosti, depresije, za koju mnogi smatraju da je bolest vrlo skore budućnosti, jeste problem naše otuđenosti i nedovoljno kvalitetnog zajedničkog života. Ovo što sam ovde i naveo i što pokušavam da vam prenesem jeste da je najveće dobro čovekovo negovanje, izgrađivanje zajednice sa drugim ljudima i naravno sa Bogom. I sad da kažemo nešto o samoj bolesti. Dakle, usred razvoja medicine, bolest danas zauzima više prostora u našem životu nego što je ona zauzimala prostora u životima prethodnih generacija. Stvar je vrlo jednostavna. Dakle, do pre stotina godina čovek je bio ili zdrav ili bolestan. Ukoliko se razboli, sve se to odvijalo opet vrlo brzo, ili ozdravi ili se upokoji. Danas mi imamo jednu kategoriju hroničnog bolesnika ili hroničnih bolesnika koja je najveća u celokupnoj populaciji, a tu kategoriju prošlost nije poznavala. Dakle, nije bilo toliko mnogo hroničnih bolesnika kao što je to danas. Pa prema tome, današnji čovek je prosto mora da na neki način osmisli bolest. Zato što vrlo dug period sopstvenog života provodi sa bolešću. Ukoliko ostanemo samo na ideologiji sreće, vrlo teško ćemo se izboriti sa bolestima. Zato što, kako sam rekao, pretpostavka sreće je zdravlje, a ukoliko je čovek bolestan, onda je to situacija besmisla. Sa stanovišta mentaliteta današnjeg čoveka, bolest je besmislena. Dakle, ona nema nikakvog apsolutno nikakvog smisla i nju treba na svaki mogući način i što je moguće brže prevazići i izaći iz tog stanja. Medicina nam tu nažalost ne pomaže u toj karakterističnoj i rekao bih jednom vrlo finom odnosu prema bolesti. Današnja medicina i naravno svi mi bolest doživljavamo kao nešto spoljašnje, kao da je naš organizam mehanizam, kao ne znam sad ova kola koja su tu oko nas, pa se nešto u tom mehanizmu pokvari, onda treba da dođe lekar koji će kao automehaničar da to popravi, ne mareći za nas. E sad, ja bih pretpostavio da je to naše zajedničko iskustvo, da najteža stvar za bolesnika u tom kontaktu sa doktorom, to je što on vodi računa isključivo našoj bolesti. On iz hiljadu razloga i vrlo često opravdanih razloga ne vidi nas, nego vidi samo našu bolest. A vrlo često i mi isto tako doživljavamo da nismo bolesni mi, nego je bolesno naše telo. Dakle, kao da smo mi nešto drugo od našeg tela i sad tu treba nešto popraviti da bismo mi dalje funkcionisali. Dakle, u tom smislu, ako čoveka posmatramo kao mašinu, onda je bolest kvar i za to nam je potreban nekakav mehaničar koji će to da otkloni i tome se ne pridaje nikakav smisao, nikakvo značenje, kao što ne možete da pridate smisao, nikakav smisao popravljanju automobila. To je prosto besmisleno postavljati takvo pitanje, ali čovek nije automobil. Bolest svedoči nešto o nama. Mi smo bolesni. Nije samo naše telo bolesno, kao što sam to prethodno rekao, da je čovek jedinstveno biće, psihosomatsko biće, i bolest se tiče nas, ne jednog dela naše egzistencije, dakle bilo tela, bilo duše. I u tom smislu, bolest je nešto što treba proživeti, a ne samo odbolovati. Ja vas molim samo da ponovit ću još jednom ovu rečenicu, da malo porazmislite o njoj. To je eto, jedna od poruka koju želim da vam prenesem. Dakle, da je bolest nešto što treba proživeti, a ne samo odbolovati. Periodi bolesti su periodi našeg iskušenja, a ne periodi koje treba da zaboravimo, čim pozdravimo kao da se nisu ni desili. Ti periodi svedoče nešto o našem životu i svedoče uopšte o ljudskoj egzistenciji. Dakle, ti periodi su poziv da postavimo pitanje smisla. Jer, pazite, ono što je karakteristično za bolest, i to svi mi imamo takvo iskustvo, da momentalno bolest, kad god bude ustanovljena, kad god je mi osetimo ili nam neko kaže, tog momenta se podiže pitanje smisla. Odmah je pitanje zašto. Kako se to meni desilo? Šta ću ja sad? I pretpostavljam da znate kroz kakve faze sve prolazi bolesnik, posebno kad bude otkrivena neka bolest hroničnog tipa, od odbijanja, pa prihvatanja, pa onda dalje sad pokušaja da se živi sa tom bolešću i tako. Ima čitav niz različitih faza. Ali ono što je prvo, mi u bolesti ne možemo da izbegnemo pitanje smisla. I to je upravo to iskušenje. Odmah ono izbija na površinu. Dolazimo do jednog vrlo teškog pitanja, a to je uzrok bolesti. Ili da li postoji direktna veza između bolesti i greha? Ja bih vam skrenuo pažnju da hrišćansko predanje govori o dva nivoa greha. Dakle, govori o onom egzistencijalnom, ontološkom nivou greha, da je bolest posledica pada, odnosno naš prekida zajednice sa Bogom. I to jeste uzrok naše bolesti, naše patnje i naše smrti. Međutim, to sad nije tema našeg razgovora. Ono na što bih hteo da vam skrenem pažnju, da postoji taj drugi etički nivo bolesti, gde kroz celu istoriju čovek bolest doživljava kao kaznu za konkretne učinjene grehe. Bilo svoje, bilo možda nekih pređašnjih generacija. I to, kažem, provlači se kroz celu istoriju ljudskog roda. To je isto prvo što čovek pomisli, šta sam to učinio, pa sam eto zaslužio ili nisam zaslužio takvu bolest. Ja vas molim, to je sad sledeća, rekao bih, poenta mog predavanja, nemojte to da radite. Bolest nije kazna za učinjene konkretne grehe. Ne možemo, to nije hrišćansko viđenje. Bog nas ne kažnjava na taj način. Dakle, Bog nikoga i ni na koji način ne kažnjava, a posebno ne bolešću i smrću. Da bih vam potkrepio ovaj stav nekim stihom iz Evanđelja, poslužit ću se Jovanovim Evanđeljem. Dakle, u 9. glavi imate taj poznati događaj. Dakle, i prolazeći vide čoveka slepa od rođenja, Hristos, jel? I zapitaše ga učenici njegovi, govoreći: ravi, ko sagreši, ovaj ili roditelji njegovi, te se rodi slep? Obratite pažnju, dakle, 20 vekova nas deli od pisanja, možda nešto manje, pisanja ovog evanđelja, a pitanje je isto: ko sagreši? A Hristos odgovara: ne sagreši ni on, ni roditelji njegovi, nego da se jave dela Božija na njemu. Dakle, taj stav direktnog povezivanja učinjenog nekog moralnog prestupa i bolesti nije hrišćanski. Posebno to ne znači da, na to mi je prilikom ovakvog jednog sličnog predavanja skoro jedna gospođa skrenula pažnju pa kaže hvala vam što ste to naglasili, jer vrlo često se bolesnici doživljavaju kao grešnici, pa iz tog razloga bivaju izopšteni iz zajednice. Dakle, nekakva misao postoji, aha, on se razboleo, mora da je nešto učinio, nešto loše u životu, pa neka ga on sam, neka tamo pati u svojoj bolesti. To apsolutno nije hrišćanski stav. Dakle, bolest kazuje nešto o našem životu, kazuje nešto o tragičnosti našeg stanja, odvojenosti od Boga. Bolest nas podsjeća i pre smrti da smo prah i da nas samo Bog može spasiti, a ne da možemo sami sebe spasiti. Bolest može da nas okrene ka Bogu. Kažem može, jer nekima se to ne desi, naprotiv, neki bolesti postanu bogoborni. Upravo u tom smislu što smatraju da ništa tako loše u životu nisu učinili, pa pošto nisu učinili ništa loše, Bog treba da ih nagradi za jedno takvo stanje. To opet nema nikakve veze sa hrišćanstvom. Bolest je prilika koja može da ojača našu veru. Ona može da posluži sticanju strpljenja, odnosno trpljenja. Da vas podsjetim samo opet na evanđelske reči, trpljenjem svojim spasavajte duše svoje. I opet da vas podsjetim na mentalitet savremenog, posebno mladog čoveka koji je nestrpljiv, suviše nestrpljiv, zanemarujući nešto što je iskustvo, vekovno iskustvo svih ljudi, da je strpljenje i trpljenje vrlina, ljudska vrlina. Dalje, u bolesti učestvujemo u Hristovom stradanju. Svakako da je u bolesti nezamenljiva uloga molitve. Dakle, tu nema nikakve dileme, molitve koje bolesnik sam uznosi i isto tako molitve koje njegovi bližnji za njega uznose Gospodu. Vratite samo pažnju, dakle, molitva isto tako znači učvršćivanje i izgrađivanje zajednice. Bolesnik se moli Gospodu, mi se molimo Gospodu za bolesnika i na taj način ponovo gradimo ili učvršćujemo zajednicu. Dakle, bolest, a posebno teška ili neizlečiva bolest, je stanje u kome treba da se projavi najjači i najdublji vapaj Bože pomiluj me grešnog. U te reči koje u evanđelju srećemo, dakle, da ih izgovara carinik, se krije, rekao bih, osnovna molitva, taj krik bespomoćnosti koji osjećamo tako duboko u bolesti. U bolesti je čovek bespomoćan. Ne može sam sebi da pomogne. Ako je bolest teška ili neizlečiva, ne mogu ni drugi da mu pomognu. I to u tom slučaju jeste zaista prilika, teška rekao bih, da on izgovori tu molitvu carinika, Bože pomiluj me grešnog. Dakle, taj, kako bih rekao, krik bespomoćnosti, da ne možemo bez Gospoda. I tu se, naravno, ogleda naša snaga krsta, ali to je sad druga tema. I na kraju, želeo bih da samo opet izvučem nekoliko rečenica koje predlažem vama za razmišljanje, a to je, dakle, bolest treba proživeti, a ne odbolovati samo. Bolest nije kazna za učinjene moralne prestupe, već posljedica naše i opšte ljudske odvojenosti od Boga. Pedagoški značaj bolesti je da nas podsjeća da smo prah. Ona može da podstakne trpljenje i molitvenost. I najzad, i tu bi negde bio kraj onoga što sam ja želeo da vam kažem, a u nastavku ću vam samo pročitati još nešto. Dakle, da i u bolesti izgrađujemo ili možda otkrivamo taj stav hrišćanski da za sve i uvek, pa i u bolesti i u patnji i smrti blagodarimo Gospodu. A sad ću vam pročitati nekoliko rečenica samo iz posljednje propovedi jednog od najvećih teologa 20. veka. Dakle, on je bio potpuno svestan da mu je, da mu se smrt približila, bio je bolestan od raka pluća, i to je posljednja propoved koju je on izgovorio. Kaže, svako ko je sposoban da blagodari dostojanje, spasenja i večne radosti. Pa onda dalje, blagodarimo tebi, Gospode, što si otkrio sebe nama i dao nam predukus tvoga carstva. Blagodarimo tebi, Gospode, što si nas jedinio jedne sa drugima u služenju tebi i tvojoj svetoj crkvi. Blagodarimo tebi, Gospode, što si nam pomogao da nadvladamo sve teškoće, napore, strasti i iskušenja, ustanovljavajući među nama mir, uzajamnu ljubav u zajednici Svetoga Duha. Blagodarimo tebi, Gospode, za poslana nam stradanja, jer nas ona očišćuju od sebičnosti i podsjećaju na jedino potrebno, na tvoje večno carstvo. Eto, tako je on propovedao, dakle, nekoliko nedelja pred smrt, i ja bih time želeo da...
U emisiji Katedra čuli smo predavanje protojereja Stavrofora, profesora doktora Zorana Krstića, profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, rektora bogoslovije Svetog Jovana Zlatoustog u Kragujevcu, na temu Hrišćanski smisao bolesti i patnje, koje je održao 4. jula 2015. godine u okviru ljetnjih duhovnih sabranja koje organizuje Hram Vaznesenja Gospodnjeg u Čačku. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom.